Ons staan ons Bybel oop by Hebreërs 10. Hebreërs 10 vers 19 tot 25. Nou ek dink ek het die afgelope paar maande nou 3 keer op dieselfde teks gepreek. Miskien sê julle ook hoe ek voel het ek iets anders om te sê nie, maar dit is 'n ander preekie uit vanoggend. Iets wat ek net getref het hierdie week. So Hebreërs 10, ons lees vers 19 tot 25. Voor ons dan saam lees, kom ons bid net. Vader, ons dankie dat u ons vanoggend hier saamgebring het weer, ook op 'n oggend vol ontwrigting waar aan die elektrisiteit by die huise was en daar's 'n bietjie ekstra moeite gedoen moes word en wel die erediens by te woon. En daarom dank ons u dat u tog elkeen se harte aangeraak het om ook vanoggend hier te wees om ook mekaar te versterk in ons gemeenskaplikheid. Wil u gee waar ons ook nou die woord van lees, dat dit vir ons tot troos sal wees en dat dit lig mag werp op die donker tyd wat daar in ons lewens mag wees. Ons dankie vir reën wat geval het die afgelope week. Dat ons weer eens kan opkyk na u en vir oomblik weer besef dat dit u is wat vir ons sorg en voorsien dat daar nie 'n haar van ons kop val sonder dat u ook daaroor beskik het. Gee dan dat ons vanoggend ook oop en ontvanklik sal wees vir die woord en dat ons die skat hier in die evangelie sal omarm en ons greep daarop al meer sal verstewig. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Hebreërs 10, ek lees van vers 19 af. Broers, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhang sal heen. Dit is sy liggaam. En ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met opregte hart en volle geloofsekerheid dat ons harte besprinkel vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos soos sommige se gewoonte is, wat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien nader kom. Het ons so ver ons skriflesing vanoggend. Nou gemeente, iets wat mens baie hoor by kerkleiers en by lidmate in gesprekke die afgelope tyd is die bekommernis by baie oor die gemeenskap van gelowiges na COVID. Daar is 'n gesukkel om die saamwees wat gelowige raak en weer te herstel, daai sterkte wat ook nou nog nie oop is nie, maar wat se deure nog toe is. Ek dink die hele pandemie het die vraag oor die nut van die gemeenskap van gelowiges weer na vore gebring. Baie mense sê God ja, kerk nee. Ek is 'n Christen, maar met die kerk wil ek nie te veel te doen nie. En dit is dus nodig om ook helder en duidelik te luister weer in die skrif uit vanoggend oor wat presies die gemeenskap van gelowiges is. Ek dink die Hebreërs, die hele brief, help ons hiermee, maar Hebreërs 10 werk ook vanoggend spesiaal lig daarop. Nou kom ek begin weer te vra waarom enige mens, waarom dan nog sal kerk toe gaan? Hoekom kom jy miskien kerk toe vanoggend? Kom ek noem so 'n paar algemene redes op en dan sal ek nou uiteindelik by Hebreërs 10 ook uitkom. Nou eerstens dink ek om 'n kans te staan op bekering. Ek dink dit is iets wat ons dikwels by lidmate hoor wat hulle van ander sê as hulle vermoed hulle is vir die verkeerde redes gestuur in die kerk. Ja, maar ten minste hoor hulle die woord, dalk is daar 'n kans dat hulle iets inneem. Ek dink aan koshuiskinders toe ons koshuis personeel was wat op 'n Sondag na die kerk gesleep teen hulle wil, partykyk nog weg, Dit is 'n stryd, so jy vat hulle maar daartoe, dalk hoor hulle iets, 'n kans, maar dis definitief nou nie uit vrye wil uit nie. Tweedens uit gewoonte uit, kerkgang is hier maar deel van die steur van die lewe, en daarom dikwels maar ook op 'n vlakkig. Dit is misschien nie 'n slegte gewoonte nie, is 'n goeie gewoonte, maar dis misschien maar net uit gewoonte uit. Derd is misschien om traditie voor te sit. En sê jy, my pa het die kerk gegaan, en my opa het die kerk gegaan, en ek moet ook nou maar terwille daarvan om die traditie voor te sit. Misschien kom jy om iets te ervaar of te beleef, misschien is dit nou meer van 'n speciale dienst, is een kersendienst of so iets, dan kom jy nou maar misschien vir die belewenis, vir die muziek of so iets, dat dit jou kan aanraak. Vijftens kan misschien uit plugkerk te kom. Jy voel jy moet kom, al wil jy misschien nou nie juist sê. Sestens uit bijgeloof. Dit is wanneer jy kerk te kom, om net te kom doop, of om die nagmaal te gebruik, asof die water of die brood en die wijn op zichzelf iets vir jou kan doen. Soos die katholieke misschien geloof. Sewende, om deel van die gemeenskap te wees, is misschien nie juist veel ander gemeenskaplike aktiwiteite in Koringberg is, in die sportklap of so iets nie. En daarom kan mys maar met die kerk te kom, om een bykie te socialiseer, te hoor hoe gaan het met allemaal, misschien as jy niet is, mense te leer ken. Afterrede is misschien vermag. Nietzsche sou sê, filosoof, dat die hele christelike geloof is eintlik maar net 'n maatspel. Mense kom hier naartoe, so dat hulle kan neersien op ander, en ander wat minder as hulle is, kan vertrap. Of misschien hulle gewig kan rondgooi op een bepaalde manier. Een negende rede is misschien om jou gewete te sis. Jy voel misschien skuldig oor het land dinge, en die kerk staan gereed om jou gewete te sis. Mense sien altyd in hierdie films met die gangsters, dat hulle altyd betrokken is by die kerk, hulle is altyd daar in die kerk, in die vergader, die groot geld van die kerk, dit is maar deel daarvan, dat die kerk op een manier daar is, om ook die gewete, misschien net so'n bietjie te sis. Nou, hierdie is misschien van hulle goeie redes, van hulle slechte redes, en daar sekerlik nog baie redes, hoekom mense kerk toe sal kom, of nie sal kerk toe kom nie. Nou, die rede wat predikante gewoonlik oproep, vind ons hier in vers 25, en dit is dood eenvoudig maar om te sê, omdat die woord so sê, die beheerskrywerse vermaning, dat ons hier vind, moet nie ons eie samenkomste verwaarloos, so sommige se gewoonte is nie. Nou, dit is sekerlik wel die betekenis jare, dat ons die Helmond Kerk bywoon, maar kom ons let op, hoe maak jy die sprong? Dit is eintlik waarby ek wil stilstaan hier vanoggend. Dit word vroeg afgegaan door die verduideliking, en ons het gelees van vers 19 af, dat ons vrye toegang het tot God door die bloed van Jesus. Dit was wat sien in die nagmaalpreek 2 weke gelede. Ons kan met vrymoedigheid tot God nader, ons kan nader kom tot God, omdat hy vir ons hierdie weg geopen het, omdat Jesus vir ons die pad na hom geopen het, door sy lichaam. Ons het toegang tot God door Christus. Maar dan volg vers 24, in 25, direct na hierdie oproep, laat ons daarop toelee, om mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samenkomst te verwaarloos, so sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog, na mate jy die dag sien nare kom. Nou, hier is 'n sprong wat hy maak. Ek het dit self ook eers die week gesien en besef toe die tekst gelees het. Die beheerskrywer sê, Christus het vir ons die weg tot God oopgemaak. Ek dink ons allemaal verstaan dit. Dit is die evangelie. Christus se liggaam by die voorhang sal skeur. Ons weg is oop. Maar in dieselfde asem sê die beheerskrywer, Christus het ook die weg vir ons oopgemaak na mekaar. Christus geef ons toegang aan die een kant tot God en aan die ander kant tot mekaar. Dit is nie maar net dat Christene geroep word om hulle Bybel alleen te lees vir die huis en te bid nie. Ook die gemeenskap van gelowiges is iets wat Christus open en bijeenbring en vir ons een weg daartoe gee. Christus gee vir ons toegang tot mekaar. En
dat
ons misschien onmiddellik sê dat nie alle Christene hierdie voorreg het nie. Die wat gevangenes is, die wat siek is, die wat oud is en in ouderdom sê nie die kerk kan bywoon nie. Die sendelinge in heidense lande, hulle staan alleen. Hulle weet dat die gemeenskap van gelowiges 'n groot seëning is. Hulle onthou soos die psalmdigter sê, Psalm 42, hoe hulle in die verlede gegaan het na die huis van God met luide jubelklete en dankliedere, 'n feesvierige menigte. Die fisiese teenwoordigheid van Christene is 'n bron van onvergelykbare vreugde en krag vir 'n gelowige. Ons lees oor die skrif verlangend vir die apostel Paulus, sy geliefde seun en geloofde Timoteus, om na hom in die tronk te kom aan die laaste dae van sy lewe. En soos Paulus dink aan die gemeente in Tessalonika, dan bid hy dag en nag lees ons smeekend om julle van aangesig tot aangesig te mag sien. Die gevangene, die siek persoon, die Christen in ballingskap sien in die gemeenskap van die medegelowige, die genadige teenwoordigheid van die drie enige God. Bonnie verskryf hier oor, verskoon die Engels, visitor and visited, in loneliness recognize each other, the Christ who is present in the body. But if there are so much blessing and joy, even in a single encounter of brother with brother, how inexhaustible are the riches that open up for those who by God's will are privileged to live in the daily fellowship of life with other Christians. Ons vergeet maklik dat die gemeenskap van gelowiges 'n geskenk van genade is, 'n geskenk van die koninkryk van God, dat dit nie maar net iets is wat ons uitdink of saamkom en besluit ons wil nou 'n kerkie hê nie, maar dat dit Christus is wat deur sy genade 'n gemeenskap daar skep. En daarom dat ons wat tot nou toe die voorreg het om wel in gemeenskap te leef met mede-Christene, dat ons God daarvoor dank en bely dat dit genade is en net genade is dat ons toegelaat word om in gemeenskap met mede-Christene te lewe. Ons moet die gemeenskap van gelowiges sien vir wat dit is, 'n bonatuurlike geskenk, buitengewoon, the roses and lilies of the Christian life. Noem Bonnie vir dit. Christus maak vir ons die weg oop, nie net na God nie, maar ook na ons broer en suster. Deur Christus kan ons nou in vrede met mekaar lewe. Ons kan mekaar lief hê, ons kan een word. Ek is 'n behul vir 'n ander persoon deur wat Jesus Christus vir my gedoen het. En die ander persoon word 'n behul vir my deur wat Jesus Christus vir hom gedoen het. Die feit dat ons broers en susters is slegs deur Jesus Christus is van onmeetbare betekenis. Wat ons gemeenskap bepaal is slegs wat ons is deur Jesus Christus. Nie ons veldteorie, nie ons kultuur, nie ons taal, nie ons bankbalans nie. Dit is nie wat ons saambring nie. Ons gemeenskap word bepaal deur wat ons is deur Jesus Christus. En hoe dieper ons vriendskappe met mekaar raak, hoe duideliker sal ons sien dat wat Jesus Christus vir ons te doen het, die enigste ding is wat belangrik tussen ons is. Ons het mekaar slegs deur Jesus Christus. En dit skaak om meteens al die ander redes op uit wat ons hier in die begin genoem het vir ons gemeenskaplikheid, die gewoonte, die tradisie, die ervaring, die plig, die bygeloof, die sosialisering, die mag, die skuld. Ons kom nie maar net saam vanoggend hiervoor nie. Christus het ons gekies, ons kon sê, en aan mekaar gegee. Hy open vir ons die weg, nie net na God nie, maar ook na mekaar. C.S. Lewis skryf hier oor, hy sê, He works on us in all sorts of ways, but above all, He works on us through each other. Men are mirrors or carriers of Christ to other men. Usually it is those who know Him that bring Him to others. That is why the church, the whole body of Christians, showing Him to one another is so important. It is so easy to think that the church has a lot of different objects. Education, buildings, missions, holding services. The church exists for no other purpose but to draw men to Christ. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. God became man for no other purpose. It is even doubtful, you know, whether the whole universe was created for any other purpose. Baie van ons vra, miskien ook na aanleiding van die nagmaal waar ons gehoor het van hierdie weg wat geopen is, maar hoe kan ek dit ervaar? Hoe kan ek weet? Hoe kan ek dit konkreet, prakties en voelbaar en tastbaar in my lewe sien dat hierdie weg van God vir my oop is? En hierop vir die Bybel 'n eenvoudige en duidelike antwoord. Christus hulp 'n kerk wat rondom sy woord en sakramente vergader. En in 'n sekere sin kan hy sê dat Christus nie net vir ons die weg na God open nie, en nie net die weg na mekaar open nie, maar dat die weg wat hy open na God toe, deur hierdie mekaar loop. Hy open vir ons die weg na God deur die liggaam van Christus, deur mense te roep om die evangelie te verkondig, deur mense wat andersins te sien niks met mekaar te doen sou hê nie, en te doen sou wou hê nie, in een liggaam te verenig. So verwoord Paulus dit, hy sê die blote feit dat daar wel 'n gemeente is, 'n sigbare gevolg, en dit is 'n sigbare gevolg en vrug. Die eerste bewyse van die werk van Christus, ons het dit gelees nou die Nederlandse geloofsbelijdenis is hier, artikel 28, wat bely dat hierdie vergadering en versameling is van hulle wat verlos word, en daarbuiten geen saligheid is nie. Dit is 'n verwoording van die ou kerklike spreek, wat sê buiten die kerk is daar geen saligheid nie. En dit is misschien nie so gewild vandag om te sê, dit te sê, die gewildheid vandag om te sien is eerder God ja, kerk nee, maar die weg wat God vir ons open, wat Christus vir ons open na God, loop deur in mekaar. Mens kan nie aan die hoof verbind wees sonder om aan die liggaam verbind te wees. Calvin skryf treffend in beelding die oor as hy sê dat die kerk ons moeder is aan wie se borste ons gevoed word. Christus open die weg vir ons tot 'n nuwe, 'n vullende, 'n ongehoorde gemeenskap tussen mense. 'N nuwe soort aan mekaar behoort. En daarom is die kerk nie maar net bloot iets waaroor mense opinie het nie. Die kerk is werklik 'n sentrale leerstelling van ons geloof, ons belydenis. Ons glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die kerk sê al fyn, as hy katekismus, as hy dit uitlê, is die vrug van die werk van Christus. Christus vergader, versamel en onderhou sy gemeente. Hy skep 'n stuk gemeenskap in die wêreld, teen alle ervarings, alle verwagtinge, alle vanselfsprekendhede in. Is 'n vere oor 'n stuk werklikheid. Tasbaar, sigbaar, anders, vreemd. Ons bely dat ons glo in so 'n stuk gemeenskap. Ons bely dit is moontlik. Ons glo dit is 'n werklikheid. Ons noem hierdie gemeenskap kerk. Dit is interessant dat die apostoliese geloofsbelydenis op hierdie punt byvoeg nadat dit bely het dat ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, dan voeg dit by die gemeenskap van die heiliges. Nou dit sê eintlik maar presies dieselfde, maar dit wil dit net nog meer benader. Dit maak dit net nog duideliker. Dit is waarom ons glo. Ons glo in gemeenskap tussen gelowiges. Hoe ervaar jy dat hierdie weg na God vir jou oopgemaak is om na hom toe te kom? Deur Christus skep God 'n stuk lewende gemeenskap in 'n wêreld van doodsheid, van eensaamheid, van vervreemding, van alleenheid, van koudheid, van afsuidigheid, van liefdeloosheid, vervreemding. Nou, ons hoef nie eintlik veel hieroor te sê vanoggend nie, ons weet Dit is misschien een kenmerk van ons tijd, van die zogenaamde postmodernisme. Het wordt gekenmerkt door individualisme, zelfzucht, zelfzoeken. Ons ken dit allemaal. En ik denk ons herken dit ook in onszelf dikwijls. Een diep deel van ons eenzaamheid komt van ons onvermoe om lief te hebben, om werkelijk te communiceren met anderen. Zelfs met die naast aan ons om tijd te maken voor hulle, om daar te wees voor hulle. Ons vind het onmoontlik om dikwijls beschikbaar te wees voor anderen, om tijd te hebben voor mensen, voor vrienden, familie, ons naaste. Ons vind het moeilijk om na te doen, om stil te worden. En het is daarom dat hierdie belijdenis van die kerk voor ons oneindige troostie, daar is een plek, daar is een moontlikheid, daar is een werkelijkheid in die wereld waar eensame en selfgesentreerde mense levend gemaakt word tot gemeenskap, waar hulle weg tot ander geopen word. Ek sluit af, waarom kom jy nog kerk toe? Mag jy ook vanochtend ervaar dat Christus self hierdie geskenk van gemeenskap aan jou gee, en dat hy die weg na hom, na God toe, vir jou deur hierdie ander mense open. En mag jy bely, dit is so, ek glo in die gemeenskap van gelowiges. Amen. Vader ons, dankie vir die woord vanochtend, en dankie vir gemeente wat u al bijna uw vergader beskerm en onderhou. Een gemeente wat die evangelie as skat bewaar en verkondig en uitdaag. En wil ek hier dat ons hierdie gemeenskap met mekaar sal koester. Nie net vir socialisering of vir wat er rede ook al nie, maar dat ons mag beleef dat die geest van Christus wat in elkeen van ons is, ons saambring, dat ons gemeenskap iets bonatuurliks is, iets buitengewoons, iets vreemd, iets wat u skep. Ons dankie ook vanochtend vir die liefde wat daar wel is in die gemeente. Dat daar wel gemeenskaplikheid is, dat daar wel broers en susters is, wat mekaar kan omarm en help. En wil ek gee dat ons deur ons liefde vir mekaar mag beleef vanochtend, op die weg dat Christus vir ons na u oopgemaak het, werkelijk ook is. Ek bid dit in Jesus' naam alleen. Amen.